Ja, jeg har altså hatt en ganske kraftig halsinfeksjon eller halsbetennelse, så har satt meg litt utenfor, og det, jeg er ikke vant til å være syk, så det, og da synes man veldig synd på seg selv når man blir liggende en stund. Men nå er jeg nå på vei oppover, og jeg håper i hvert fall at stemmen skal bære. Vi skal altså ha en bibeltime sammen denne kvelden, og så bruker vi tiden etterpå. Vi har litt å spise, så det blir kveldsmat sammen her også. Så jeg håper dette også kan bli en kveld vi kan bruke til å bli nærmere kjent etter hvert også. Men vi folder hendene nå før vi leser. Ja, kjære gode Herre, så kommer vi sammen til deg og kaller på ditt hellige navn. Kom, Herre, du, og vær hos oss med din hellige ånd. Og la oss få lov til å se lys i ditt lys. Takk for all din nåde imot oss. Kom, Herre, du, og la oss få lov til å erfare at du er den som gjør din nåde ny hver morgen. Amen. Det er en tekst i Johannesevangeliet som jeg for min del er veldig glad i. Og det, den finner vi i det 13. kapitlet i Johannesevangeliet. Det er her vi hører om fotvaskingen. Og vi tar oss tid til nå innledningsvis å lese de 10 første, ja, kanskje vi skal lese de 13 første versene av dette kapitlet. Men før påskehøytiden, da Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen, likesom han hadde elsket sine egne som var i verden, så elsket han dem inn til enden. Og mens de holdt måltid, da djevelen allerede hadde inngitt Judas Iskariot, Simons sønn, i hjertet at han skulle forråde ham, og da Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud, så står han opp fra måltidet og legger sine klær av seg og tar et linklede og binder det om seg. Deretter slår han vann i et fat, og så begynner han å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han var ombundet med. Han kommer da til Simon Peter, og han sier til ham: Herre, vasker du mine føtter? Jesus svarte og sa til ham: Det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal skjønne det siden. Peter sier til ham: Du skal aldri i evighet vaske mine føtter. Jesus svarte ham: Dersom jeg ikke vasker deg, har du ikke del med meg? Simon Peter sier til ham: Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet. Jesus sier til ham: Den som er badet, trenger ikke til å vaske annet enn føttene, men er ren over det hele. Og dere er rene, dog ikke alle. For han visste hvem det var som skulle forråde ham. Derfor sa han: Det er ikke alle rene. Da han nå hadde vasket deres føtter og tatt klærne på seg og atter satt seg til bords, sa han til dem: Skjønner dere hva jeg har gjort med dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere sier det med rette, for jeg er det. Har nå jeg, deres herre og mester, vasket deres føtter, så er også dere skyldige å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde, for at dere skal gjøre som jeg har gjort med dere. I de siste versene vi her har lest, så hører vi Jesus si at han her har gitt oss et forbilde. Et forbilde på hvordan vi som troende skal tjene hverandre. For det å være en kristen, det er nettopp det å være tjener. Det er ikke å være herre, og i dette stykket, så, som på så mange områder, så går Jesus stikk imot det som ligger oss nærmest for hånd. Vi vil gjerne være de som er øverst, ikke de som er nederst. Vi vil gjerne være de som blir betjent, ikke de som selv tjener. Men her gir altså Jesus oss et forbilde. Og så er det å være et Guds barn, det er altså også det å være villig til å tjene. Og den type tjeneste som Jesus her tar på seg, det er en tjeneste som i Jesus samtid var regnet som så lav, at om en jøde hadde en jødisk trell, så hadde han ikke lov til å be sin trell en gang om å vaske føttene hans. Hadde han derimot en hedensk trell, så kunne han be den hedenske trell om å gjøre det. Men altså, selv en trell av eget folkefellesskap kunne ikke bes om at han skulle vaske føttene. Og dette sier noe veldig sterkt om hvor dypt Jesus her bøyer seg når han tjener disiplene. Likevel så tror jeg ikke at det at Jesus her gir oss et forbilde på det å tjene, er det viktigste som sies oss i denne teksten. Det som kanskje er kjernen i teksten, det gis oss i det vi hører i det 8. verset, der Jesus sier: «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ikke del med meg.» Jesus sier altså like frem, ende frem, at hele Peters evige frelse står og faller med at Jesus vasker ham, vasker føttene hans. Det særskilte med denne teksten, det gir seg også ut av måten dette tekstavsnittet ble innledet på. For når vi leser de tre første versene i dette kapitlet, så vil vi der se at evangelisten Johannes innleder det han her forteller på en måte som ingenting annet Johannes forteller om blir innledet. Og det er særlig to ting som understrekes for oss i innledningen før Johannes forteller om fotvaskingen. Det ene er det vi hører i vers 1 om Jesu kjærlighet til disiplene. Vi leste slik: Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Like som han hadde elsket sine egne som var i verden, så elsket han dem inntil enden. Og så kunne du spørre: Hvorfor innledes dette avsnittet slik at på denne særlige måten understrekes Jesu kjærlighet til disiplene? Og ikke minst at det sies han elsket dem inntil enden. Jeg tror det henger sammen med nettopp det som skjer dette døgnet. Og jeg tror det er slik at disiplene også på en helt spesiell måte her likesom ser Jesu kjærlighet. Hvordan? Jo, for dette døgnet så er det en ting som særlig også trer frem. Det er disiplenes svikt. Vi hører i de andre evangeliene at dagen før de skulle innta påskemåltidet, så har disiplene en diskusjon seg imellom som kanskje har gått ganske sterkt for seg, om hvem av dem som er den største. Og i tilknytning til det er det Jesus sier disse ordene som dere husker. Her i verden er det slik at herskerne hersker over sine undersåtter, og de som er store bruker makt over dem. Men slik er det ikke i Guds rike. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men selv, for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Derfor, sier Jesus, den som vil være den største skal være de andres tjener. Denne diskusjonen mellom disiplene om hvem som er den største, den har dukket opp flere ganger i løpet av den tiden de var sammen med Jesus. Vi hører om det også en gang tidligere. Det er da Jesus tar et lite barn, setter det midt inn i kretsen av disiplene og sier: uten at dere omvender dere og blir som dette lille barn, kan dere ikke komme inn i himlenes rike. Men vi skjønner, dette ligger snublende nær hos disiplene, akkurat som det gjør det hos oss. At vi har en veldig trang til å se på hvem er det som har mest betydning. Hvem er det som gjelder for noe, som kan være fremst? For vi mennesker vil gjerne det, og vi vil, også i Guds rike sammenheng, fremme vår egen interesse, vår ærekjærhet, på den måten. Og vi ser det hos disiplene. Og så sies det om Herren Jesus: han vet hva som rører seg i disiplene, han elsket dem inntil enden. Og dette sies også om Jesus, ikke fordi han ikke ante noe om hva som lå foran. Dette døgnet svikter alle disiplene. Peter fornekter. Og når det sies at Jesus elsker dem inntil enden, så sies det jo det ikke fordi Jesus ikke er klar over hva som skal komme til å skje. Tvert om, han vet det. Og det er jo han, hører vi under påskemåltidet, som nettopp advarer disiplene og sier: denne natt skal dere alle forlate meg og vende meg ryggen. Og til Peter sier han: før hanen har galt to ganger, skal du ha fornektet meg tre ganger. Jesus visste veldig godt hva som skulle skje. Men enda han vet dette, så vender han ikke disiplene ryggen. Han sier ikke: når dere er sånn, så får jeg heller finne meg noen andre som jeg kan bygge mitt rike på. Nei, det sies nettopp fordi Jesus vet dette, så sies det: han elsket dem inntil enden. Selv igjennom alt det som skjedde her. Det andre som understrekes ved innledningen til denne teksten, det er det vi hører i vers 3. Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Hvem er Jesus? Hvem er Jesus? Disiplene visste allerede, de hadde jo avlagt den klare bekjennelse: du er Messias, den levende Guds sønn. De visste altså at Jesus er noe langt mer enn en vanlig rabbiner, en av de fremste av folkets lærere. Men her understrekes det mer. Jesus visste at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Han er Gud av evighet, den som er hos Faderen fra begynnelsen av, den ved hvem himmel og jord er blitt skapt, altså den som hele skapningen en dag skal bøye kne for i tilbedelse og i lovsang. For ham skal hvert kne bøye seg, dem som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus er Herre til Gud Faders ære. Jesus er Gud, den for hvem hvert kne skal bøye seg. Og så ser vi det underlige, at han som hele skapningen skylder tilbedelse, lovsang og skal bøye seg for, i det som nå skjer, så bøyer han seg ned. Bibelen taler noen steder om nettopp dette, at Gud bøyer seg. Og det er det Jesus her gjør. Og i det ligger noe av kanskje det største under som Bibelen har å fortelle om. Det er vårledes han som er Herren over alle ting, bøyer seg. Og bøyer seg for en skapning som har stive knær, og som sannelig har meget vanskelig for å bøye seg for ham. Det er dette som understrekes ved innledningen til teksten, for at vi liksom skal ha det rette overlys og perspektiv på det som skjer. Og så er det at vi hører at Jesus så reiser seg fra måltidet, legger av seg kappen, binder om seg linklærne og begynner med å vaske disiplenes føtter. Og da er det vi må vite et par ting rent sånn konkret om selve påskemåltid og det som foregikk rundt påskemåltidet, for at vi bedre skal forstå det som skjer her i teksten. For det første så var det slik at på denne tiden så satt man ikke til bords når en skulle innta påskemåltidet. Nei, en lå til bords. Et rom som var innredet for påskemåltid, det var laget slik at omkring bordet var det stilt divaner på skrå ut fra bordet, og så lå en på divanene slik at en lente seg eller hvilte på venstre albu og brukte høyre hånden til å spise med. Og dette var fordi i Romerriket var det slik at det var de som var frie herrer som hadde lov til å ligge til bords. Mens treller eller vanlige fattigfolk, de enten satt eller sto, de måtte ofte sitte på gulvet når de åt. Og dette var for å understreke denne veldige sannhet som beretningen om utgangen av Egypt gir. Før var vi treller, nå er vi frie. Dere skal være et kongerike av prester, lyder det. Og den sannhet skulle markeres gjennom at den lå til bords når en skulle ete påskemåltidet. Og da lå en jo altså slik inn mot bordet, slik at bena lå ute, og så kunne Jesus lett slippe til når han skulle vaske føttene til de som lå rundt bordet. Det var altså ikke slik som i dette kjente maleriet av Leonardo, som vi alle vet om, der vi ser de sitter omkring bordet. Det er ikke slik det foregikk. Det andre vi skal være klar over, det var at vanligvis så var et påskemåltidsbord den gang laget i hesteskoform. På en slik måte at divanene da sto selvfølgelig på utsiden av hesteskoen, mens de som eventuelt hjalp til med å varte opp under måltidet, hadde fri passasje inne i hesteskoen. Men i motsetning til det som er vanlig hos oss, der det jo var sånn at høysete, hos oss er jo høysete midt på hesteskoen, ikke sant? Vi har jo av og til sånne bord når vi har brylluper og store fester. Slik var det ikke den gang. Høysetet hos jødene når de åt påskemåltidet, det var den andre plassen, nummer to plassen, fra den ene enden i hesteskoen. Så Jesus lå altså da på plass nummer to, nede i høyre enden av hesteskoen, og så lå da disiplene benket rundt. Og vi vet litt om plasseringen på disiplene. Hvem lå på Jesu høyre hånd, på æresplassen? Jo, det vet vi. Der lå Johannes. Vi hører det sies om Johannes at han lente seg opp til Jesu bryst for å spørre: hvem er det som skal forråde deg? Det kunne han bare gjøre hvis han lå på Jesu høyre hånd. Hvem hadde så fått den andre hedersplassen ved Jesus side, altså på hans venstre hånd? Jo, det vet vi òg. Det var Judas. Det er underlig å tenke på. Det vet vi av at når Jesus svarer Johannes på spørsmålet «Hvem skal forråde?», så sier han: «Det er den som dypper i skålen sammen med meg.» Og det var det bare én som kunne gjøre, den som lå ved Jesus side, motsatt, altså på hans venstre hånd. For i påskemåltidet inngikk det at man skulle dyppe bestemte grønnsaker i en krydderblanding eller i en saltvannsblanding før man spiste det. Og det er det som altså skjer. Hvem er det så som sitter på motsatt side av hesteskoen hvis du går rundt og kommer ned til enden? Det vet vi òg. Der lå Peter. Peter har altså fått den nederste plassen ved bordet. Han som skulle være den fremste av disiplene, og som også ble den øverste, han som ble lederen for den kristne menighet etterpå, han har Jesus gitt den nederste plassen ved bordet. Og antagelig er årsaken til dette at Jesus nettopp i handling vil understreke for Peter: den som vil være den fremste blant dere, skal være de andres tjener. Vil Peter være den øverste, så må han lære seg å sitte nederst. Skal han være leder, så må han lære seg å tjene. Så ved å organisere det hele på denne måten, så sier også Jesus veldig mye. Og at Peter hadde denne plassen, det vet vi av at det er bare den som hadde den plassen, som kunne hviske over til Johannes: spør hvem det er som skal forråde, uten at de andre disiplene kunne overhøre det. For da ville Peter og Johannes ligge tvers overfor hverandre, og altså kunne kommunisere uten at det ble lagt særlig merke til. Så er de altså kommet til et eget punkt i påskemåltidet. Da var det slik at det til dette, til ritualet. Det er jo et meget bestemt ritual, eller en ganske sterkt utbygget liturgi til et påskemåltid, og det var det allerede på Jesu tid. Dette kalles en seder. Og i denne liturgien inngikk det blant annet at det skulle være en håndvasking forut for at en tok inn selve måltidet. Men før en satte seg til bords, så skulle en også ha renset seg og vasket både føtter og resten av kroppen for at en kunne være rett beredt til påskemåltidet. Kanskje er det slik at av en eller annen grunn har disiplene ikke fått anledning til det. Og så er det at Jesus altså løser av seg overklærne og tar på seg denne tjeneroppgaven. En tjeneroppgave som altså var så lavt satt at selv en jødisk trell ikke kunne bes om å gjøre noe sånt. Og så er det altså at Jesus da rimeligvis begynner oppe hos Johannes og arbeider seg rundt bordet fra den ene disippelen til den andre, og så vil Peter da være den siste av disiplene som han kommer til. Og kanskje er det sånn at mens Jesus så arbeider seg nærmere Peter, så er det en brodd som samtidig også arbeider seg dypere og dypere inn i Peters hjerte. Det Jesus gjør, det skulle jeg ha gjort. Han ville gjerne være den største, og de hadde diskutert nettopp dette. Hvem av oss er den største? Og så er det han som er deres herre, som altså tar dette på seg og tar denne tjenergjerningen på seg. Og så når Jesus da til slutt kommer frem til Peter, så bryter han ut: Herre, vasker du mine føtter? Det er så urimelig. Det skulle jo helst vært motsatt hvis det var rett. Og så er det at Jesus svarer ham: Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det siden. Og sånn var det med mange ting i Jesu liv med disiplene. Det var så meget av det Jesus hadde å si, og det Jesus gjorde for dem, som de ikke skjønte. Og sånn er det også ofte i våre liv. At Herren kan gjøre ting i livet vårt som vi ikke kan begripe at han kan tillate skje. Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det siden. Det er noe av det som lyder kanskje inn i hjertet til en jobb. Det var ikke skjønt når han gjorde det, men bakefter, kanskje mange år bakefter, så begynner en å ane hva Herren gjorde og hvorfor. Men Peter kan ikke få seg til å ta dette. Og så er det at han bryter ut karakteristisk for ham: Du skal aldri i evighet vaske mine føtter. Og da er det altså at Jesus sier: Dersom jeg ikke vasker deg, har du ikke del med meg. Og så sier altså Jesus dette, som er så grunnleggende. Hele Peters frelse står på dette, at han lar seg betjene av Jesus, lar seg vaske av Jesus, lar Jesus få gjøre denne gjerning. Og så må vi spørre, hva er det som ligger bakom dette? Hvordan kan Jesus si noe sånt? Og vi forstår hva som ligger bak av ordene som følger etter. Og Peter jo så liksom svinger til motsatt ytterligheten. Her er ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet, så svarer Jesus: den som er badet trenger ikke til å vaske annet enn føttene, men er ren over det hele. Det Jesus her gjør, det er at han foretar en symbolhandling som skal lære oss en grunnleggende sak, nemlig akkurat som med Peter, så er det også sånn med oss, at vi har fått del i frelsen gjennom badet. Ved dåpen og troen er vi rene over det hele. Men så skal vi også vite at denne renhet, den er ikke noe som vi så å si har i lommen en gang for alltid. Den er noe som må fornyes jevnlig. Det er akkurat som med vandringen. Du går på veien, ikke minst sånn som nede i landet her i Midtøsten. Veiene er støvet, en blir skitten, og så må en vaske føttene hver aften. Slik er det også med det kristne liv. Vi blir skitten på føttene, og så må de vaskes jevnlig, på ny og på ny. Og så sier Jesus: dersom jeg ikke får vaske deg, har du ikke del med meg. Med det så sier Jesus oss det grunnleggende, at frelsen er ikke noe som du på en måte kan ha i lommen, som du har en stein og så har du det. Det er noe som vi har ene og alene i kraft at det stadig fornyes. At Herren Jesus stadig får lov til å komme og vaske oss om igjen og om igjen. Og bare på det vis kan vi nå målet hjemme hos Gud. Dersom jeg ikke vasker deg, har du ikke del med meg. Og så begynner vi kanskje å ane hvorfor dette kapitlet innledes sånn som det gjør. Han elsket dem inntil enden. For hvordan er det nå med oss? Det er jo slik at noe av det som kanskje aller mest volder oss som Guds barn vansker og anfektelse, det er den synd vi gjør oss skyldig i etter at vi er blitt kristne. Når vi ble omvendt, når vi ved troen fikk lov til å regne med at vi hadde syndenes forlatelse i Jesu navn, da var vi takknemlige og glade for den frelse vi hadde. Men så går tiden, og så går årene, og så oppdager vi at det er så mye synd i livet vårt. Vi snubler, og vi faller. Og vi detter ut i kanskje samme synd om igjen og om igjen. Der er bestemte synder som vi ikke klarer riktig å overvinne og få bukt med. Og så detter vi ut i de om igjen og om igjen. Og dette kan volde en kristen en fryktelig anfektelse. Blir jeg aldri bedre? blir det ikke annerledes med meg? Og så sies det, han elsket sine inntil enden. Og så sier han, dersom jeg ikke får vaske deg, har du ikke del med meg. Det Jesus vil si oss med dette, det er at det er én ting han vil. Det er stadig på ny å få lov til å komme inn til oss og vaske våre føtter. For han vet hvem vi er. Han vet hvordan vi er. Han blir ikke overrasket over det som ytrer seg i våre liv. Han kjenner våre hjerter langt, langt bedre enn vi kjenner oss selv. Og akkurat som det var med disiplene denne natt, som ikke visste om hvor dypt de selv kom til å falle. Jesus visste det. Så sies det inn i deres situasjon, han elsket dem inntil enden. Slik gjelder det nok også ofte med oss. Vi vet ikke hva som bor i våre egne hjerter. Det kan være et mørke og en avgrunn der inne, som når vi av og til får se inn i det, blir forferdet over, og så tenker vi, kan Herren virkelig ha med en slik som meg å gjøre? En dag må han vel bli trett av å vise nåde. En dag må det vel være slik at han har gitt ny nåde mange nok ganger, og så må det være slutt. Nei, sies det her, han elsket dem inntil enden. Når Skriften taler slik, så har det en bestemt bakgrunn. Det har nemlig med sannheten om hvem vi er etter at vi ble Guds barn. Og vi tar oss tid til å lese noen vers fra Romerbrevet 7. kapittel. Her leser vi fra vers 14. Paulus skriver slik: vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, solgt under synden. For det jeg gjør vet jeg ikke, for jeg gjør ikke det jeg vil, men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da vitner jeg jo med loven at den er god. Men nå er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, der i mitt kjød, bor der intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. For jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Så finner jeg da den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Men jeg ser en annen lov i mine lemmer, som strider mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov, den som er i mine lemmer. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk, ved Jesus Kristus, vår Herre. Det apostelen peker på her, det er at vi, etter at vi er blitt Guds barn, så har vi fortsatt det gamle mennesket hos oss. Det er slik at vi på en måte lever i en dobbelthet. På den ene siden så har vi en fullkommen rettferdighet. Den rettferdigheten, den eier vi i Jesus. Den har vi ikke i oss selv. For vi skal vite og være klar over at vår rettferdighet for Gud, det er en person, det er Jesu person. Han er min rettferdighet. Og fordi Jesus er min hellighet og min rettferdighet, så er jeg også fullkomment rettferdig. Men samtidig i meg selv, så har jeg gamle Adam. Og gamle Adam blir ikke bedre med årene. Det skal vi aldri innbille oss. Han er det, og han ytrer seg jevnlig, han ytrer seg daglig. Og så skal vi vite at fordi Jesus meget godt vet hvordan vi er, så har han også ordnet det slik at fordi vi har en stadig synd i våre liv, i våre hjerter, som stadig ytrer seg, så har han sørget for at vi også skal ha en stadig nåde, en ny nåde. Får jeg ikke vaske deg, har du ikke del med meg. Den som er badet er ren over det hele, og trenger ikke å vaske annet enn føttene. Og dette er nettopp saken. Det Jesus vil få lov til i våre liv, det å komme inn til oss dag for dag og vaske føttene våre på ny. Det er det som heter ny nåde hver morgen. Guds nåde består jo nettopp i dette som heter syndenes forlatelse. At han kommer til oss dag for dag med det samme, og aldri bli trett av det. Aldri bli trett av meg. Men ber om bare få lov til dette ene. Dersom jeg bare får vaske deg, har du del med meg. I dette ser vi Jesu hjertelag. Han elsket dem inntil enden, sies det. For da skal vi også vite det, at vår evige frelse, den står og faller med dette, at Jesus stadig får lov til å komme inn og gjøre denne vaskegjerning med oss hele livet igjennom. Vi blir aldri bedre, så bra at vi klarer oss uten det. Og vi når aldri det evige liv uten at Jesus stadig får lov til å komme og gjøre denne gjerning for oss og med oss. Det er derfor Jesus i Bibelen også får et bestemt navn. Han kalles troens opphavsmann og fullender. Han er ikke bare opphavsmannen, den som er vår rettferdighet når vi begynner på løpet som kristne. Men han er også fullenderen. Og hvordan er det han fullender? Jo, først og fremst gjennom dette. På ny og få komme, vaske våre føtter, rense oss i syndenes forlatelse. Og så er det ved det at han lar sin nåde være ny hver morgen, at hans små barn når målet. For dette skal vi også vite, at det å være en kristen er aldri å vokse på en sånn måte at jeg klarer meg uten syndenes forlatelse, klarer meg uten denne daglige nåde. Det er tvert om. Å vokse i bevisstheten om og vissheten om at det er denne nåde jeg er avhengig av mer enn noe annet. Ja, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Da er det nettopp i denne sammenheng det står sånn som vi husker det i 2. Timoteus brevet. Om vi er troløse, så er han trofast. Og merk begrunnelsen til det ordet. For han kan ikke fornekte seg selv. Det er begrunnelsen. For han kan ikke fornekte seg selv. Han vet hvem vi er. Han vet hva som bor i oss. Og derfor har han også laget det slik at han vil komme til oss med ny nåde, fordi synden stadig ytrer seg på ny. Og så har han lovet: jeg blir ikke trett av deg. Jeg blir ikke trett av dette, stadig å vise ny nåde. Han forventer ikke at du skal komme så langt i ditt kristenliv at du greier deg foruten. Tvert om. Han vil ikke annet enn dette ene og enkle, å få lov til å komme inn til deg dag for dag med det samme. Får jeg ikke vaske deg, har du ikke del med meg. Det er den tjeneste han kom for å gjøre for syndere. Og den vil han ha så lenge vi er her i verden. Den vil han ha, for han heter og han er synderes venn. Like som han hadde elsket sine egne, så elsket han dem inntil enden. Det skal få lov til å stå der også over våre liv, sånn at den dagen vi skal legges i graven, så skal vi få lov til å legges i graven i vissheten om at når jeg har et slikt håp, håpet om det evige liv, så hviler det på dette ene, at Jesus er den som har vasket meg, og som fortsetter å gjøre det alle mine dager. Han elsket dem inntil enden. Han elsket oss inntil enden. Slik blir vi frelst. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.